Вчера беше 10-тиот ден на Australian Open, кој надпревари го одбележа турнирот во се.
Па да, вчера беше 10-тиот ден, како што најави од отвореното првенство на Австралија во тенис, а љубителите ги видоа едни од најголемите имиња во овој спорт. Но, да одиме поред, во женска конкуренција позната е и втората полуфинална двојка. Тоа е Анджели Кербер и Джоана Конта. Втората двојка е Серена Вилијанс, Агнешка Радванска. Инако Кербер до полуфиналето стигна совладувајќи ја двократната победничка во Мелбурн, Викторија Азаренка со 2:0 во сетови, а со истиот резултат Джоана Конта ја совлада Шуи Женг од Кина.
А во машка конкуренција веќе се одиграа двата четвртфинални дуели.
Да, во машка конкуренција се одигра. Веднаш да кажеме дека во полуфиналето утре ќе играат британецот Енди Мари и Милош Раонич од Канада. Мари со 3:1 во сетови го совлада Давид Ферер од Шпанија, додека со истиот резултат Милош Раонич беше поуспешен од французинот Гајл Монфилс.
А дали ќе има повторно интересни дуели денес?
Уф, денес во Мелбурн пак исто така ќе биде интересно. Си играат двете женски полуфинални двојки, кои веќе реков се Серена Вилијанс, Агнешка Радванска и Кербер Конта. Сепак вниманието е свртено кон вечерниот термин и првото машко полуфинале. Новак Джокович и Роже Федерер. За квалитетите на двајцата не сакам да трошам зборови, бидејќи добро ми се познати на љубителите на тенисот и дуелот секако се очекува со големо натрепение.
А твоја прогноза, кој ќе победи, Джокович или Федерер?
Па, прогнозите се неблагодарна работа, но ако оди се според планот, мислам дека Новак Джокович ќе обезбеди уште едно финале. Меѓутоа, во продолжение предлагам да ја слушнем изјавата на хрватската легенда, поранешниот хрватски тенисер Горан Иванишевич, кој прогнозира дека Джокович е фаворит и дека во моментов за да се победи треба да се направи робот на Новак, па да играат Новак против Новак. Интересна изјава на Иванишевич, да ја слушнеме.
It's going to be a great match. This court is the best court for Roger, let's say, from all Grand Slams. It's pretty quick, but we have to know that they're going to play at night, much slower. Let's see, last time Roger beat Novak in Grand Slams, I don't know when. It's different, ATP, different Grand Slam. I don't see anybody can beat Novak Djokovic. Nobody. Only if you make a robot who looks like Novak and then Novak plays Novak. But otherwise, it's no competition.
Слушнавме за тоа како се одвиваат досегашните надпревари на Australian Open, меѓутоа Светската тениска федерација ја потресе скандал со местење на надпревари.
Да, Светската тениска федерација вети дека ќе се бори против местењето на надпревари, односно корупцијата во овој спорт. Постои обединетост кај сите 7 тениски здруженија по извештајот за наводна расширеност на местење надпревари и ова тело најави независна и отворена истрага и исправување со ова прашање. И за тоа подготвивме еден прилог со помош на Сара Або од СБС, па предлагам да го слушнеме во продолжение кој зборува токму на оваа тема.
Вчера раководните тела на Светската тениска организација јасно ставија до знаење дека имаат обврска да ја вратат довербата кај светската јавност. Председателот на Сдруженијето на тениски професионалци Крис Кермоут вели дека тоа е за прв пат 7 тениски асоцијации да се здружат заедно и да се спроведе истрага во врска со тврдењето за наместени тениски надпревари.
We have taken this very bold step to commission a completely independent review. This will be an open review. Nothing is off the table.
Наводите за корупција кои излегува на насловните страници на само еден ден пред започнувањето на отвореното првенство на Австралија, по извештајот на новинарот BuzzFeed во BBC, тврдејќи дека е распространето местење на превари на највисоко ниво. Иако тениските раководни тела се уште се воздржуваат од овие спекулации, Филип Брук, председателот на тенискиот одбор на Честа, признава дека угледот на спортот е нарушен.
We are in a changed world. Sport is under the microscope more and more. The integrity of sport in general is under the microscope.
Истрагата предводена од истакнатиот британски истражител Адам Луис ќе ја разгледува соодветноста и ефективноста на антикорупцијската програма на тениското одделение за честност, основано во 2008 година. Од тогаш 18 лица се осудени за прекршоци поврзани со корупција, а 5 мина добија и доживотна забрана за играње тенис. и отвореното првенство на Австралија се соочува со обвинувања. Меѓународната агенција за кладење суспендира еден надпревар на мешани двојки по наводно облужување на голема сума пари. Крис Кермот вели дека во изминативе 9 дена тој видел неколку листи на одредени надпревари и загриженост на играчи, вели дека тие се со црвено знаме и под истрага.
Having lists of which are mainly compiled by suspicious betting patterns, you know, do not mean corruption. They are a red flag and they are investigated.
А председателот на Меѓународната тениска федерација Дејвид Хагети смета дека да се влезе во корупција е одлука донесена самостојно од играчот или службени спортски лица.
Someone's either corrupt or they're not. There have been increases in prize money at the lower levels, which will be increased over the next couple of years. But again, I think it's a moral compass issue. Someone's corrupt at whatever level or they're not.
Сепак, од 2008 година има многу промени, клучувајќи го и бројот на онлайн обложување преку мобилни телефони. Филип Брук од тенискиот одбор на Честа вели дека тоа има влијание и дека дури се можни 68 различни начини на облужување.
Something like 68 different bets are possible on a tennis match, and more than half of them are in play, and that does therefore raise the it enhances the possibility for people to organize things that are harder to spot.
Доктор Чарлс Ливингстон, кој се занимава со истражување на коцкањето, смета дека местењето над превари е направено полесно и сака тенисот да се оддалечи од кладилниците.
I doubt very much whether any of the sporting authorities reckoned that it was going to get this big this quick, and I think they've dropped their guard.
Откако истрагата ќе биде завршена, извештајот ќе биде јавно објавен, а тениските раководни тела се заложија за спроведување и финансирање на сите препораки во целост. Но Дејвид Галбали од Мелбурн вели дека задачата која ја имаат е огромна, а четирите Grand Slam турнири што току започнаа, но вели дека и другите помали турнири ќе бидат истражувани.
Below that level of course are all the other tournaments that lead in, the feeder tournaments all over the world that lead into these major ones, which all will have to be investigated.